Поп і рэп – гэтыя два музычныя стылі спалучае ў сабе афіцыйны гімн апостальскага падарожжа папы Францішка ў Калумбію. Ён будзе праходзіць 6-10 верасня і ахопіць 4 гарады – Багату, Вілавісэнсія, Медельін і Картахену. Гімн быў абраны журы конкурсу «Канталі аль папа, спявай папу», на якім было прадстаўлена 465 твораў. На ім перамагла песня «Демос эль пример пасо» – «Зробім першы крок», назва якой запазычана з афіцыйнага дэвізу папскага візіту. Тэкст гаворыць, што поўны радасці Францішак, сябр бедных, прыносіць калумбійцам святло і мір, словы праўды і надзеі. Яны ж са свайго боку адчыняюць дзверы сваіх дамоў для яго – а іх душы гатовыя прыняць яго благаслаўленне. Аўтар гімну Карлас Карвака выконвае яго гурт «Музікос католікос унідос» – аб'яднаныя музыканты-католікі. Францішак пачуе песню 7 верасня ў парку Сімона Балівара ў Багаце. Афіцыйна яе прадставіць ужо праз некалькі дзён 14 жніўня. Дэвіз апостальскага падарожжа папы ў Калумбію, які стаў натхненнем для афіцыйнага гімну «Зробім першы крок», гэта запрашэнне да ўсіх калумбійцаў зрабіць першы крок да пабудовы міру разам з пантыфікам, місіянерам прымірэння. Гэта вельмі важна пасля 5-10 гадоў грамадзянскай вайны ў гэтай краіне, падчас якой загінулі 220 тысяч чалавек, 45 тысяч зніклі без вестак, 7 мільёнаў жыхароў апынуліся ў эвакуацыі, каля тысячы дзяцей былі завербаваныя ў салдаты. Візіт у Калумбію стане 5-й для Францішка паездкай у Лацінскую Амерыку. Ён будзе 3-м пантыфікам, які прыбудзе ў гэту краіну. У жніўні 1968-га тут быў Павел VI, а ў ліпені 1986-га святы Ян Павел II.